Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Dobar večer, dragi lepi ljudje, dobrodošli v radijski oddaji Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Lovrenc HB in Anja Sterebova z vami do 20. ure oziroma kadarkoli in kjerkoli v vaših aplikacijah za podcaste. Preden pa nama zares prisluhnite, bi od vas, cenjeni poslušalci, želela eno za prisego. Za prisega pa naj traja eno uro.
Drži, torej cenjeni poslušalci, izbrišite vse, kar veste o kriptovalutah do sedaj. Izbrišite vse vaše predsodke in stereotipe. Izbrišite znanje, ki ste ga pridobili od sosedov in prijateljev. Izbrišite vaše mnenje.
Ja, tako v današnji oddaji bomo štartali iz nule. Povedali bomo, kaj so kriptovalute, zakaj bi sploh vlagali vanje in ob koncu oddaje tudi podali nekaj konkretnih nasvetov. Omenimo še, da smo zdaj sredi februarja 2024 in možno je, da bodo podatki čez mesec ali dva že zastareli. Finančni trgi se namreč nenehno spreminjajo.
Res je. A še preden se posvetimo kriptosvetu, vam predlagam, da poslušate tudi naš podcast, ki ga je lani pripravila kolegica Petruša in sicer gre za pogovor s Katjo Solinc. Razložila je, kdaj in zakaj začeti vlagati svoj denar. Kam vlagati denar v dijaškem in študentskem obdobju, zakaj varčevati in odgovarjala na podobna vprašanja. To oddajo pa lahko najdete v vaši najljubši aplikaciji za podcaste, iščete pa torej pogovor s Katjo Solinc.
Ja, danes pa je z nami Izidor Benčina, vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Izidor, živjo.
Živjo, Anja, živjo, Lorenz.
Ja, po izobrazbi si inženir, trenutno pa deluješ na področju vodenja ekipe, ki svetuje pri investicijah v digitalne naložbe. Sliši se precej zahtevno.
Sliši se, ni pa vse toliko nezahtevno. No.
Ti si menda pristaš dolgoročnega investiranja in se zavzemaš za zmanjševanje tveganja pri naložbah.
Ja, res je. V bistvu, to zmanjševanje tveganja je ena pomembna perspektiva investiranja, tako da to je treba postavljati na prvo mesto in ja, definitivno.
Ja, prihajaš iz hribov zahodne Slovenije, z podeželja, kjer se dela iz dneva v dan, iz zgodovine sodeč zgolj za preživetje. Ti pa si že v otroških letih nisi se želel sprijazniti s to mislijo, da je življenje pomeni zgolj trdo delo iz dneva v dan.
Ja, vedno me je gnala nekaj, saj niti ne vem, verjetno neka podzavestna želja po nekmu napredku, tako da stalno me je vlekal nekaj naprej in ja, zaradi tega sem dočel pol strojništvo študirati, nisem ostal na kmetiji doma, me pa trenutno življenje popeljalo do financ oziroma že kar zadnjih 15 let poleg strojništva v mest, tako da marsikaj pa še čaka na življenju, še kakšne nove dogodivščine in področja.
Absolutno, ampak kako človeka popelje iz strojništva do financ? Kaj se mora vmes zgoditi?
Pravi človek ti mora prijeti na pot oziroma pravo priložnost in če zgrabiš tist, če imaš neko intuicijo, da začutiš, da bi to znala biti neka tvoja nova življenjska pot, potem se stvari same od sebe odvijajo.
Torej, ni najbolj pametno, da cele dneve skrolamo po telefonu, ne?
Ne, definitivno ne.
Čeprav je tam mnogo enih tudi na svetu za naložbe, ne, ki pa so lahko tudi fake.
Dejansko na svetu, dejansko tudi na TikToku se da marsikaj zanimivega dobiti. Uh-huh. Sam se izobražujem na TikToku, tako da mladim svetujem, da TikTok uporabljajo za dobre stvari, ne samo za skrolanje nekih v bistvu stvari, kar 2-3 ure grejo v nač, neki tazga, da po pol ure skrolanja dejansko imamo en dober kontent tudi v možganih zapisan.
Ja, TikTok nas hitro posesa.
Ja.
Ampak tudi ti si menda na lastni koži izkusil realnost naložb, ki so se slišali predobro, da bi bile resnično in posledično izkusil bolečino investiranja v prevare.
Ja, jaz sem že tam leta 2007, mislim, da prvič investiral v delniški trg, mislim, da takrat preko zavarovalnice Triglav. Kasneje, ko sem se jaz tudi spoznal z ekipo, s katero še danes delujem na Incrementumu, sem v bistvu bolj pojačal to investiranje v delniški trg in pa tudi nakup plemenitih kovin. sem pa kar videl, da bo trajal tam 20-30 let, da se bo nekaj nabral, da bom res imel za tiste cilje, penzion in tako naprej. Malo predeleč vse zgleda in iskal sem potem še neke dodatne vire investiranja in ja, srečal sem se tudi s dnevnim trgovanjem, ta daily trading, kjer kar odsvetujem, no, ker vodi v izgube oziroma srečal sem se tudi s prevarami, tako da to je pa v bistvu tako, da samo daš denar iz svojega žepa v žep nekoga drugega. Ja, gre za volka preoblečenega v ovco. Tako da veliko ljudi se opeče na tak način, da hoče dobro investirati, ampak investira v prevaro in se opeče in prestraši zavedno, tako da tukaj bi svetoval vsakmu, da če se mu kaj tazga zgodi, to ne pomeni, da je konec njegove investicijske poti, ampak da obstaja tudi dobre stvari, ne samo prevare, ki v bistvu nimajo veze s finančno investicijo.
Ker prestraši najprej sebe, potem pa še cel svoj družinski krog, pa krog prijateljev in to se razširi, ne?
Ja, mogoče se bomo tudi kaj še tega dotaknili danes. No.
Absolutno, ja, da ne bomo takoj morbidno začeli. Ampak recimo tudi tvoji, imaš kar nekaj uspehov v življenju v povezavi s trgovanjem. Si imel mentorja na poti?
Moj največji uspeh je neuspeh.
Ok.
Zato, ker zdaj še le vem, kaj pomeni pametno investirati in vem, kako poiskati pravo investicijo in v bistvu tudi to, kar naše podjetje Incrementum nudi, je tist, kar sem večno vedno iskal. Tako da vsakmu bi svetoval, da poišče v bistvu strokovnjaka na tem področju, ker je v bistvu pot zelo olajšana. Jaz sem šel pač čez svoje križe in težave, da sem prišel do tega, da tudi spoštujem to, kar zdaj imam, da razumem, kaj rabim. Tako da dejansko ja, ta neuspeh me je najbolj izoblikoval. Kar se pa tiče mentorstva, bi pa dejansko želel na tem mestu izpostaviti našega lastnika, solastnika Tilna Reparja. On je mi že mentor od leta 2009, kar sem se jaz s financami spoznal. Sicer sva iste starosti, ampak on je že takrat predaval, jaz sem ga občudoval in v bistvu srkal zdaj vsa ta leta znanje od njega, tako da in kar se tiče nastopanja in investiranja in v bistvu delovanja v nekem komunitiju, tako da ja.
Vloga mentorja je torej zelo pomembna.
Zelo pomembna.
Ja, ja. Ok, naj bo dovolj o tvojem življenju. Danes bomo pa torej spoznali osnove upravljanja z denarjem, ugotovili bomo, kaj so kriptovalute, opozorili na napake, ki smo jih že omenili in se kljub vsem trudu finančnih hiš pogosto dogajajo in ob koncu predlagali nekaj nasvetov za investiranje. Torej, spoštovani poslušalci, zavrite vodo, pripravite čaj in že bomo nazaj.
Dobrodošli nazaj. Danes je v naši družbi Izidor Benčina, vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Gre za slovensko podjetje, ki vam pomaga pri varnem in enostavnem nakupu kriptovalut. Pa če bi kar začeli na začetku, kaj sploh so kriptovalute? Kako bi to?
To si mrz glos sprašuje, oziroma imamo kar problem razumeti, kaj so kriptovalute. Marsikdo si predstavlja, da so to nek dejansko valute, ampak tukaj mogoče moramo stopiti en korak nazaj pa pogledati, kaj je ozadje kriptovalut. In potem vidimo, da je to dejansko tehnologija po imenu blockchain tehnologija, ki v bistvu prinaša, jaz pravim, red na internet, ker gre za varno hrambo podatkov na internetu. Trenutno imamo kar probleme, kako v bistvu razlikovati, kaj je dobra informacija, kaj je slaba informacija. Podjetje imajo probleme z obdelavo podatkov. V bistvu blockchain tehnologija zagotavlja to, da ko enkrat podatek zapisan na internetu v neke podatkovne baze, da ne mora biti potem več spremenjen. In dejansko to rabimo v tem svetu, tudi s prihodom umetne inteligence in tako naprej, rabimo to verodostojnost na internetu. In v bistvu mi, ko kupimo del nekega projekta, ki rešuje neko hrambo podatkov verodostojno, v bistvu s kriptovaluto kupimo del tega projekta in to je dejansko kriptovaluto, to, torej tehnološki, del tehnološkega projekta.
Če prav razumem, je glavna prednost kriptovalut to, da je edinstvena, oziroma vsak zapis je edinstven, ampak to isto velja za fizičen denar. Tako da, kakšne so v bistvu te glavne razlike med tem denarjem, ki ga poznamo, in kriptovalutami?
Največja razlika je v bistvu to, ne, kot sem omenil, v bistvu gre pri kriptovalutah za poslovne projekte, ok, pri Bitcoinu gre načeloma za neko novodobno plačilno sredstvo, je pa največja razlika ta, da naše dolarje, evre in tako naprej lahko tiskamo jih že vrsto let, centralne banke tiskajo denar in v bistvu s tem razvrednotijo vrednost denarja, to pomeni tudi, da se nam cene v trgovinah zaradi tega zvišujejo, se pravi inflacija in dejansko Bitcoin kot ohranjevalec vrednosti ohranja oziroma celo pridobiva na njegovi vrednosti, s čemer tudi mi skozi zgodovino kupimo več z isto vrednostjo oziroma če imamo en Bitcoin na zalogi, lahko iz leta v leto več z njim kupujemo.
Je to tudi eden izmed razlogov, da se ljudje odločajo za nakup kriptovalut?
Razlogov je več, nekateri hoče čez noč zaslužiti. Ja, resni investitorji pa definitivno investirajo za to, da bojo se vsaj ubranili inflaciji oziroma da ustvarijo nekaj za pokojnino, za zdravstvo. Na drugi strani pa iščemo luksus, tudi normalno, tako da kripto je tukaj, da nam ta luksus lahko prinese.
Ampak mnogo ljudi pa izpostavlja tveganja. Kakšna tveganja lahko srečamo torej na poti v svetu kriptovalut in kriptotrgovanja?
Tveganje je definitivno kar neki. Tveganja so v bistvu že to, kdaj kupiti, po kaki ceni, katere projekte kupiti, a dejansko rešujejo probleme v svetu, ali je to neka megla, tako kamar se kdo misli, ne? Ker obstaja tudi megla v kriptovalutah. Tako da, kje kupiti, se pravi, na kateri menjalnici, kako shraniti, kdaj kaj odprodati, kar nekaj se treba izobraziti, da pridemo v bistvu do tega, da smo uspešni.
Torej, naslednje vprašanje pa je, kakšni pa so recimo potencialni dobički, koliko človek lahko zasluži s kriptovalutam?
V bistvu ti donosi se lahko zelo, zelo, zelo nadpoprečni. Mi na inkrementumu smo v zadnjih letih napravili nekje 8-kratnik za stranke, nekateri so ustvarili tudi več. Je pa vedno potrebno pogledati to razmerje med donosom pa tveganjem, tako da v prvi vrsti je potrebno res pogledati, da se investira v kriptovaluto, ki nima tazga tveganja. Tam so seveda manjši donosi.
Prej sva omenila, da lahko pride do tveganja pri izbiri hrambe. Mogoče bi lahko tukaj izpostavila, kje lahko varno shranjujemo naše kriptovalute?
Definitivno je potrebno naše kriptovalute shraniti na varen način in to je najboljši način je hramba na hladni hrambi. Se pravi, to zgleda kot ključki, USB ključki, kamor naložimo dostope do naših kriptovalut. Fajn je tudi, da te naše ključke potem shranimo v sefih, v bankah, ne nekje doma v predalu ali pa na kakšnih, bog ne daj, neprimernih mestih, po kakšnih žepih in tako naprej.
V redu, zdaj smo zaenkrat spoznali tako mečken okvirčke kriptovalut. V naši družbi je Izidor Benčina, vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Gremo na malo glasbe, potem pa se vrnemo in spoznamo še nekaj podrobnosti o trgovanju s kriptovalutami. Ostanite z nami.
Cenjeni lepi ljudje, dobrodošli v našem podkastu. Danes gostimo Izidorja Benčino, vodjo svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. To je slovensko podjetje, ki vam pomaga pri varnem in enostavnem nakupu kriptovalut. Ja, kripto svet, kriptovalute so relativno nove, investiranje v delnice pa je tisto, ki ga predvsem starejši med poslušalci bolje poznajo. Izidor, ali se bolj splača investirati v kripto ali kupiti delnice?
Pa splača se investirati in v delnice in v kripto. Zelo pomembna je namreč razpršenost pri investiranju, tako da kripto tisti, ki nam seveda lahko prinese konkretno boljše donose, tako da splača se definitivno bolj v kripto investirati, je pa tudi možno v kripto investirati manjši del, tako da tudi manj izpostavimo naših sredstev v trgu, tako da obe naložbi sto pa dobre, predvsem tehnološke delnice lahko prinesejo zelo podobne donose tudi kot kriptovalute, tako da jaz sem kar podpornik obeh načinov.
Važno je, da nimamo denarja v štumfu doma?
To je bistveno, ker tam pa samo zgubljena vrednost.
Inflacija.
Ja.
Na internetu je ogromna informacija o kriptovalutah. Ali obstaja morda kakšna spletna stran, ki je zares zanesljiva?
Ja, na tem mestu bi svetoval mogoče že naša e-mailing lista našega podjetja Incrementum. Tukaj se potrudimo, da res damo dober content ven, tako da tedensko, mesečno naši sledilci dobijo kar nekaj uporabnih informacij. Kar se tiče nekih spletnih strani, mogoče cointelegraph.com, Blockworks, sam sledim tudi določenim upravljalcem, predvsem na menjalnici Economy, tako da kar se tiče interneta, je res težko, no tukaj je boljš, če se človek potem giblje v neki družbi, ki ima že nekaj izkušenj na tem področju.
Ampak družba, ki ni taka kot recimo, ki sva jo omenila v začetku oddaje, da je nekdo, ki se je pač po domače rečeno nategnu in potem širi to negativno vest.
Družba mora biti takih ljudi, pa ne samo pri investiranju. Družba, ki je že pri ničemu uspela, zgledovati se je potrebno v financah po tistemu, ki mu je že finančno uspelo, v zdravju po tistemu, ki je zdrav, v odnosih po tistemu, ki ima dobre odnose, ne? Tako da tako družbo, take mentorje si moramo iskati.
Zdaj pa, če smo malo bolj konkretna, kdaj veš, da je pravi čas, da kupiš ali pa prodaš kriptovaluto?
To je v bistvu najbolj preprost na svet, kar se ga lahko da in tudi upošteva ga, pa najtežje upoštevati. In to je to v bistvu, kdaj kupiti glede na to, kje se nahajajo cene na trgu. Torej, kupujemo takrat, ko so cene nizke in prodajamo takrat, ko so cene visoke. Torej, moramo pa iti kontra svojim čustvom, pa spet se lahko navežemo na to, ko omenjava naše okolje. Ko nam okolje sugerira ne kupiti, tam boš zgubil, tam so prevare in tako naprej, takrat moramo, če hočemo biti uspešni pri investiranju, vstopati v sam trg. Pa spet ne samo v kripto, tudi na delnicah, na zlatu, na nepremičninah. Povsod je isto. Tako da to je eno tisto pravilo, ki je bistveno v tej cikli na samem trgu.
Ampak zadevo potem moraš spremljati skos, ne? Recimo, če izhajam iz svoje kože ali pa recimo moje generacije, ki se jim ne da pretirano s tem ukvarjati, kaj pa na svet za njih?
Jaz bi rekel, da je najbolje, da ko se investira, ko se nizko investira, kaj to pomeni nizko, mogoče da še to razložim, če je vsaj trg nižje od prejšnjega najvišjega vrha, se pravi, ko se zgodi padec trga, na kriptu nekje lahko tudi 80%, vse do tam, kjer so cene nižje od prejšnjega vrha, je še nekak dober trenutek, ker vemo, da vsak naslednji vrh bo višji od prejšnjega. Ne? Tako da to so zakonitosti vseh trgov. Smiselno pa potem, ko vstopimo v trg, nekje pri podvajanju, vsaj na kriptotrgu, pri podvajanju našega vložka nekje 20% ven postopamo pobirati. Se pravi, 10 tisočakov na primer investiramo, ko pridemo na 20, dajmo 4 tisočake nazaj na banko spraviti. To je. In potem ponovno ta cik dvokratnik, 20% ven in tako pridemo zelo hiter vložek, spravimo pod streho in si napravimo seme, od katerega lahko živimo naslednjih 10-20 let.
No, to je že odličen nasvet. Kako pa sicer analizirati tveganja pri naložbah v kriptovalute v primerjavi z običajnimi finančnimi inštrumenti?
Običajni finančni inštrumenti so že zelo veliki po tržnih kapitalizacijah, to pomeni, koliko je sama neka vrednost projekta, pač koliko je sama vrednost projekta. Pri kriptovalutah je treba biti pazljiv, ker so lahko nekateri projekti zelo majhni po tržni kapitalizaciji in dejansko moramo tukaj najbolj pogledati. Za tiste, ki še nismo dovolj izkušeni na kriptovalutah, bi svetoval, da izbira kriptovalute z velikim market capom. To pomeni nekje boljše, da govorimo o milijardah kot pa o milijonih.
Nepredstavljive številke.
Ja.
Zdaj pa, če so zelo aktualna, kako bo z Bitcoinom v prihodnosti, glede na to, da so ETF skladi sredi januarja uradno bili odobreni strani ZDA?
To pa tako velik dogodek, da se ga marsikdo ne zaveda. V bistvu je dogodek naslednjega desetletja, kar je prinesel na trg, ker bodo tukaj se res ogromne količine sredstev, pa tukaj spet lahko govorimo ne samo o milijardah, ampak o tisočih milijard, ki se bodo stekle v trg. To lahko pričakujemo že v tem letu oziroma že v naslednjih mesecih. Pa ne glede na to, da bi ETF sklad bil sprejet ali ne, Bitcoin bi šel svojo pot, tako da velikrat je bil že razglašen za mrtvega, ampak Bitcoina to prav nič ne briga in gre svojo pot.
Ampak kaj recimo to pomeni za nas smrtnike? Ne? Kaj naj naredimo? Kako se naj odzovemo na to novico?
Investirajmo čim prej, ker nam zmanjkuje časa in tukaj ta čas merimo v tednih, niti ne v mesecih.
Aha.
Ker institucije prihajajo s svojimi milijardami zraven, pokojninski skladi ameriški, dejansko v Ameriki bodo penzionisti imeli del svojega premoženja v kriptovalutah. Vse več denarja se bo stekalo na trg in to povzroči močno rast cen, tako da vkolikor hočemo neki imeti od kriptotrga, Tedni nas ločijo od nadpoprečnih donosov. Lahko vstopamo kasneje, sem bodo donosi toliko manjši.
Torej, če si danes poslušalci samo to informacijo danejo v svoj ruzak in grejo s to informacijo, svet bo dovolj.
Mislim, da bo kar
dovolj. Začetek bo kar dobro. Ne? Pa ne glede na to, zdaj še pred glasbo, še eno informacijo bi želel od tebe. Kako izbrati najboljšo ali pa najboljše tri kriptovalute in katere so to?
Omenil sem že te največje tržne kapitalizacije. Vsi poznamo Bitcoin, tako da definitivno Bitcoin je tisti, ki prinaša varnost, ki se tudi tretira kot digital gold. Mlade zanima investicijo v digitalna sredstva, ne več toliko v neke fizične zadeve. Tukaj je tudi Ethereum, druga največja kriptovaluta. Če smo tukaj že pri treh, bi pa mogoče dodal še Chainlink projekt, ki pa rešuje sledenje v bančnem sektorju, se pravi SWIFT sistem. Dejansko banke povzemajo sam projekt za transparentnost pri njihovemu delovanju.
In tukaj je spet treba paziti na varnost, ne?
Ja, kje kupiti, da res kupimo na pravi menjalnici, pa da to tudi pravilno shranimo. Če imamo to na menjalnici, da imamo res dobro postavljena močna gesla.
Cenjeni poslušalci, kmalo se vrnemo in bomo poizkusili vse v mislih kupiti kriptovaluto.
Cenjeni lepi ljudje, dobrodošli nazaj. Danes je z nami Izidor Benčina, pogovarjamo pa se o varnem in enostavnem nakupu kriptovalut. Izidor, jaz verjamem, da mnogi poskusijo sami kupiti kriptovaluto in verjetno z razlogom, da se izognejo morebitnim upravljalskim stroškom. Kakšen je tvoj komentar na to?
Jaz bi rekel, da ko se mi nečesa učimo, je zadnja stvar, kar moramo na stroške gledati. Ker če že na začetku gledamo, da bomo nekje stroškovno skozi pršili, je to že en lep recept za neuspeh. To je, kot da bi šel jaz bajto prekrivati z neznanjem, se pravi šparam na stroških in verjetno bi tista streha ne lih najbolj izgledala, definitivno po vode ne bi držala in pri investiranju je isto.
Tako vedno je treba nekaj dati, a ne, če hočemo dobiti nazaj.
Vse denar je energija, tako da.
Kakšni so recimo plusi pa minusi tvojega dela, torej poklica finančnega svetovalca?
Ok, jaz mogoče to vprašanje razumem v takem smislu, kakšni so plusi. Jaz bi se mogoče obrnil, kak mora biti sam svetovalec, pa kakšen ne, da je tudi v bistvu stranka posledično zadovoljna. In navezal bi se na to stranke ob nekih padcih na trgu, ker trg je živ in stalno niha in tudi v rasti niha, zna za niha tudi v rasti za 30-40% navzdol. Stranke padajo v paniko, in dejansko znajo kaj narobe narediti. In takrat mora svetovalec to stranko držati za rokco in mu pravilno svetovati in dejansko se odlepiti od njegovih čustev in biti zelo trden v temu, verjeti v to, kar dela, ohranjati in sebe in stranko mirno in le tako je v bistvu lahko stranka in svetovalec posledično zadovoljen. Se pravi, minus je pa to, da dejansko kot svetovalec padeš v tisti čustven vrtiljak trga in s tem potegneš še stranko. Potem pa ne gre več nač prav. V bistvu takrat je potrebno stranki reči, zdaj se pa še doplača in če stranka to prav sprejme, oba bosta najbolj zadovoljna. Torej, ob pacih se dodatno kupuje.
Na kakšen način pa pomagate strankam, sploh tistim, ki so manj seznanjene s kriptovalutam, pri sprejemanju odločitev? Kaj se morajo te stranke najprej vprašati, preden kupijo svojo prvo kriptovaluto?
Najprej morajo razumeti te cikle, ki sem jih že omenil na trgu, ki so zakonito vseh trgov, da so res, da se pogleda, kje je trg, a je nizko ali visoko. Potem se je pa treba vprašati, koliko časa želim investirati, kaki so moji cilji, ker nobena investicija ni za par mesecev, niti kripto, tudi če si kdo misli, da bo čez noč zaslužil, tako da potrebno investirati za več let in pa sprejeti to dejstvo, da smo v nekem momentu, da bomo lahko tudi pol manj na računu, kakor smo investirali. Le na tak način pridemo do tistih nekaj kratnikov našega vložka.
Kako pa prepoznamo trende v gibanju cen kriptovalut, oziroma a obstajajo kakšne preproste smernice za začetnike? Kako pravzaprav sploh biti uspešen v tem poslu?
Ta smernica, tako kot sem že rekel, zoom out grafa, se pravi, oddalimo se od grafa, ne gledamo urnega grafa ali pa dnevnega, mesečnega, letnega, to vse pozabimo. Glejmo v bistvu za par let, pogledamo, kje se nahaja, kje je trg najvišje bil, kje se zdaj nahaja in če vidimo, da je 50, 60, 70% pod vodo, kjer je že bil, nam da jasen signal, da je prava točka za vstop.
Ja, kaj pa, če se recimo zgodi COVID, ne, ko vse dol pade, ko vidiš že, ko misliš že, da bodo kriptovalute crknile, ne?
Najprej bomo mi crknili.
Jaz skupaj s tem tvojim nasvetom prej, da ko je vse najbolj na dnu, pa je treba nabaviti. Ja.
To je bila najlepša točka. Covidna situacija je nekaterim mojim strankam prinesla tudi 20-kratnik investicije, tako da imam par pogumnežev, ki so takrat razumeli moje sporočilo, da je potrebno investirati zdaj, kaj največja panika, ko je kri na trgih in to so darila trga. Take situacije, tudi vojne, vse žalostno, ampak to, kar se tiče trgov, to nam daje najlepše vstopne točke. A ne?
Zares pogumneži, ne?
Ja, pogumneži.
Ja.
Kako pa se lahko izognemo davkom? Skos več namreč govora o obdavčitvi kriptovalut. Kako so obdavčeni kriptozaslužki?
Prvo kot prvo, jaz mislim, da se ni prav izogibati davkom. Kar se pa tiče kriptovalut, je pa tako, da zaenkrat še ni nobenega davka. Verjetno v prihodnosti bo med nami. Zaenkrat je davek samo, če smo mi zelo aktivni na trgu, da se to tretira, kot da mi že tak posel delamo, se pravi, da stalno nekaj premikamo med kriptovalutami, da imamo dejavnost prav.
Kakšna pa je vloga vlade in regulativ na vpliv na trgovanje s kriptovalutami?
Regulacije oziroma zakoni prinašajo en velik red na kriptotrg. Veliko je bilo, še vedno je prevar, je pa že na nivoju Evropske unije sprejeta zakonodaja Majka, oziroma po slovensko Micka, si lažje zapomnemo. Ta zakonodaja prinaša ta red, da bo jasno, kdo v določeni državi Evropske unije nadzira kriptotrg oziroma podjetje, ki se ukvarjajo s kriptom. Tako je tudi v bistvu vse več zaupanja v kripto. Nazadnje tudi naše podjetje že nadzira Banka Slovenije. Smo registrirani na Ministrstvu za finance v uradnem registru ponudnikov storitev virtualnih valut. Tako da to vse vzbuja še več zaupanja v kripto, kar posledično tudi prinaša višje cene na trgu in lepe donose.
Kako pa se lahko recimo izognemo goljufijam in prevaram pri uporabi kriptovalut?
Tukaj bi jaz priporočal definitivno, da si vsaj enkrat na mesec ogleda spletno stran Varni na internetu, www.varninainternetu.si. Hitri nasveti so pa dajte stran od vseh tih ponudb, kjer vidite 200 evrov, investirajte 250 evrov, pa že kar izračune zraven, garancije, velike zaslužke, hitre zaslužke, veliko krat izkoristil še znane obraze, Luka Dončić, Damjan Murko, predsednica naša države in tako naprej, to so vse prevare in čim dlje od tega, tako da ni hitrih zaslužkov, treba je investirati srednje ročno, dolgoročno.
Kako pa napoveduješ prihodnost? Kaj misliš, kako bo s kriptovalutami v prihodnosti? Oziroma, kako kriptovalute vplivajo na globalno ekonomijo in pa kakšne so potencialne prednosti ter izzivi, ki jih kriptovalute prinašajo?
Tukaj bom spet izpostavil samo blockchain tehnologijo, ki prehaja v vse pore tega sveta počasi. Predvsem bančni sektor je tist, ki je trenutno največji in kjer se blockchain tehnologija upeljuje s svetlobno hitrostjo. Tudi države v bistvu ustanavljajo svoje digitalne valute, ki bodo temeljile na blockchainu. Tako da blockchain je ta naša prihodnost. Še enkrat prenaša red na internet, tako da veliko nas še čaka v naslednjem desetletju. Niti sanja se nam nekako se bo svet preobrazil v bolj varen svet.
Gremo še na malo skladbe, potem pa našega gosta Izidorja Benčina še mečkam bolj osebno spoznamo. Ostanite z nami.
Dobro večer, cenjeni poslušalci. V današnjem podcastu nam družbo dela Izidor Benčina, pogovarjamo pa se o naložbah v kriptovalute. Tekom oddaje smo že dojeli, da je lahko to zelo varno in tudi enostavno početje. Izidor, mlad si, 30 pa nekaj čez, kako to, da si že vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum?
Hvala, ja, malo čez 30, ok, malo proti 40, ampak ok, hvala. Kako dost, da sem že vodja? Mislim, da je glavni razlog to, da sem 15 let že nekako v finančnih vodah prisoten, da sem v tem času opravil nekaj tisoč pogovorov s strankami, potencialnimi strankami, obstoječimi strankami. Ne nazadnje sem kot diplomiran strojnik tudi vrsto let deloval v proizvodni kot vodja enega oddelka, tako da sem se tudi tam že nekaj naučil. Drugač pa vodja sem, mislim, da postal kar nekako po naravni poti, v bistvu bolj svojim zgledom. Zgledom na vseh področjih sem zelo zahteven do sebe in do drugih, ampak nekako me kar cirajo, prenašajo, ker mislim, no, da ko si pred nečem uspešen, da ta zgled vodi pol tudi ostale in tako lahko tudi postaneš en naravni vodja.
Absolutno, ampak zanimivo, strojnik in pa vodja, torej človek, ki dela z ljudmi, gre to skupaj?
Strojniki smo multipraktiki.
Sej. Tako da. Ja, te je pa svet financ že od nekdaj zanimal?
Ne, v bistvu ne. V bistvu niti številke. Zanimiv, da sem prstal in v strojništvu in v financah, ker niti ne gledam teh svetov toliko skozi neke številke, kot pa skozi to, kar nam stvari prinesejo in finančno, tako kot smo že na začetku omenili, vedno sem stremel k tistmu, da bi nekaj več ustvaril, nekaj dodatnega, nekaj, kar mogoče si nekdo niti ne predstavlja, da se da. Finančni svet mi je nekako te smernice, to podlago že prinesel. Ja, v bistvu sem skozi leta prišel do tega, da sem najdel to bistvo in kar hočem skozi početi v življenju, to, da pomagam ljudem in tudi skozi finance to lahko počnem in to je tisti glavni razlog, da sem v financah, kar pač v strojništvu tega nisem prav zarešil, tudi tukaj pa direktno lahko vplivam tudi na življenja ljudi in dejansko pomagam svojim delom.
So te številke že od nekdaj zanimale?
Ne, v bistvu me zanima čustva in tudi na trg gledam kot čustva in tudi z ljudmi delam, ker so čustveni in dejansko, no, kaj, tudi ne nazadnje, kar si privoščimo, sej povsod so neka čustva upletena, tako da številke so številke, tist, kar začutimo, je pa rezultat. Ne?
Je pa rezultat, ja. No, ampak pogost očitek je tudi, da se v šoli premalo govorijo o denarju, kako nadoknaditi vse to, kaj bi nas lahko naučili v šoli, v financah, ravnanju z denarjem in tako naprej, pa nas niso. Kakšno je tvoje mnenje, kje se lahko naučimo tega?
prvo kot prvo si je treba poiskati mentorja. Uh-huh. In še enkrat, kot smo že danes rekli, mentorja, ki je uspešen pri tem, kar počne, se pravi v tem primeru v financah. Definitivno priporočam pa izobraževanje, ki so plačljiva, ki so preverjena, kakšne delavnice, kakšna knjiga v roke. Kar se tiče interneta, je problem, dokler ni blockchaina, dokler ni jasno, kaj je v redu, pa kaj ne, se hitro lahko zgubimo in na internetu dejansko je težko ločiti to seme od plevela, tako da to mentorstvo je ena zelo, zelo pomembna zadeva na tem področju.
Pa imaš kakšno izkušnjo v rokavu, kako v bistvu ločiti zrno od plevela, kako vemo, da je mentor, na katerega se bomo obrnili, dober? Kako prepoznati prevarante, recimo, po drugi strani?
Mislim, da je že občutek nam veliko pove. Uh-huh. Če mi človeka res poznamo v živo, fajn je, če se preko interneta, preko nekoga učimo, je tudi super, da mi tega človeka lahko osebno spoznamo. Slovenija je majhna, je tudi, mislim, da dost imamo znanja. Na inkrementu tako delamo, da vse stranke povabimo v naše prostore. In vsakdo, ki pride k nam, me lahko pogleda v oči, mi stisne roko, se pogovoriva, vse lahko samo oceni. A imam znanje ali ne. Pa tudi začuti, a smo primerno podjetje, da mu rešujemo problem ali ne. Mm-hmm. In jaz osebno. Sej vsem pa nikoli ne moramo biti tako všeč.
Absolutno, absolutno, ja. So izkušnje najboljša šola, po tvojem mnenju, ali je bolje, da se vnaprej pripravimo, ko vstopamo v svet financ?
Odvisno, za katere finančni segment gre. Če govorimo o delnicah, če govorimo o nepremičninah, če govorimo o zlatu, imamo časa, kolikor hočemo, oziroma ni res, kolikor hočemo, ampak imamo malo več časa, da se izobrazimo. Kar se pa tiče kriptotrga, pa nažalost trg ne bo večno nam dajal nadpovprečnih donosov, ker trg bo zrastel in bo dajal take donose kot delniški trg, kot trg zlata in škoda je, da bi to zamudili. Tako da jaz na kriptotrgu svetujem investitorjem, da si čim prej poiščejo nekega strokovnjaka, ki jim bo v bistvu varno zadevo rešil, ki vam bo pač pripeljal vas do donosov. Vmes se pa vi lahko usporedno izobražujete. In v bistvu po nekaj letih izobraževanja boste pa prišli do točke, ko boste rekli, ok, jaz ne rabim več strokovnjaka, sam sem primeren za investiranje, ali pa totalno prav sem naredil, da sem se odločil za strokovnjaka, jaz tega nisem sposoben, nimam želje, nimam volje, nimam časa, nimam energije, tako da mislim, da tekom investicije potem dobimo odgovor, vmes pa fajn, da smo že investirani, da od trga v naslednjih letih potegnemo tist, kar nam bo trg prinesel.
Mm-hmm. In morda je tudi to največji nasvet dijakom in študentom, ki se morda spogledujejo s tem svetom.
Ja, lotite se iz nečema, ne? Tako da mesečno se da tudi kot študent dati vse kakih par 10 evrov, verjamem, da na stran, tako da obrestni račun lahko je v bistvu najmočnejša sila v vesolju.
Če bi bil pa ti še enkrat star, ne vem, 15 let v začetku tvoje akademske, dijaške, študentske kariere, kaj bi naredil drugač?
Definitivno bi sem pogrešil ta obrestni račun. Ker če bi se takrat zavedel, da lahko se lotim s par 10 evri danje na stran, ne v prašička, ampak v neke finančne trge, ki mi prinašajo neke donose. V bistvu ta doba nam potem prinese res lepe rezultate. Mogoče tako za en primer, če dajemo 30 evrov na stran v prašička, v banko, v štumf, imamo po 30 letih cirka 10 tisočakov na strani. Okay? Če to počnemo preko nekega trga, pa vzamem delniški trg SP500, to je indeks največjih oziroma najbolj 500 uglednih ameriških podjetij, ki je v zadnjih 100 letih povprečno delal 10% donosa na leto. Se pravi, 30 evrov dajemo 30 let v te delnice in imamo v bistvu po 30 letih cirka 60 tisočakov na svojem računu. In to v bistvu obrestni račun napravi, se pravi, to učinek snežne kepe, ki se bolj hiter
postaja vedno debelejši in denarja tudi vedno več v naši denarnici. Morda še kakšen nasvet izi za mlade ljudi, za mlado poslušalstvo, dijake, študente?
O financah sem že kar mrskaj povedal danes, zato se bom navezil v bistvu na to. Vidim, da marsikdo od mladih kar hoče imeti prvo službo, ki jo dobijo njihovo sansko službo. Jaz bi rekel, da je smiselno, da se okay, da ne vzamemo lih vsake službe, ampak da mogoče tako, ker nismo najbolj zadovoljni, da si ustvarimo neko finančno varnost, obenem tudi lahko začnemo investirati. Zraven se pa izobražujemo v popoldanskem času, oziroma ko imamo vse ura, dve na dan je dovolj. V bistvu s tem pridemo potem tudi v neke kroge ljudi, kjer mi potem lahko dejansko izživimo svoje srčno poslanstvo. Tako da to bi bil en, mislim, da nasvet za mlade. Pa to, da vsak dan oziroma čim bolj pogosto naredimo nekaj, kar nas je najbolj strah. Ker če to počnemo, bomo sigurno napredovali z dneva v dan, se izboljševali in kar naenkrat nam ne bo jasno, kaj se je zgodilo z nami in z našim okoljem. Pa še nekaj, skrbite za svoje zdravje, za telo, za duha, energijo, ker dejansko energija je vse, kar v tem življenju imamo in to moramo negovati. S tem smo pa potem tudi lahko uspešni.
Evo, modre misli našega današnjega gosta Izidorja Benčino. Izidor, kje te lahko najdemo? Kakšni so tvoji plani?
V zadnjih mesecih, letih, pa verjetno še kar v prihodnosti, še kar nekaj časa v Trzinu, v naših pisarnah, Incrementum podjetje, še enkrat. Tam sem več ali manj skozi prisoten, kar cele dneve trenutno, dokler je trg še tako nizko in smiselen za investirati. Kar se tiče hobijev za vikend, kak izlet v hribe, se lahko kje srečamo. Kar se tiče samih projektov pa v prihodnosti, tam marca meseca imam eno predavanje, ko bom mal izobrazil tudi naše šolnike slovenske. V Laškem se bo dogajal dogodek v okviru Ministrstva za izobraževanje. V bistvu bom predaval nekje 200-250 slovenskim ravnateljem, ravnateljicem. Tudi ta posnetek bo šel med 20.000 šolnikom, da se nekaj naučijo, kdaj, kako pravilno investirati. Tako da to bo en večji projekt. Kar nekaj sodelovanja z znanimi slovenskimi obrazi tudi v prihodnosti v smislu pravilnega investiranja, da še malo bolj podučimo slušatelje, gledalce. Veliko delam na svoji poti duhovne rasti, tako da tukaj bom še naprej korakal, ne nazadnje se tudi izobražujem pri gospe doktor Neizupan, tukaj prav iz Kranja je, tam na Bičkovi ima svoje prostore na področju naravnega zdravljenja, tako da tam verjetno bom v nekaj letih tudi imam namen postati terapevt naravnega zdravljenja, ampak kriptotrg je pred nami še kar nekaj let, tako da tukaj je potrebno iztisniti in čim več ljudem dopovedati, da je investiranje zelo, zelo smiselno.
Odlični suvereni plani, ko boš predaval ravnateljem, ne pozabiti na obrestni račun.
Ne bom pozabil.
Odlično. Izidor Benčina, vodja svetovalnega oddelka za digitalne naložbe v podjetju Incrementum. Hvala lepa za obisk tukaj v našem studiu in želim ti srečno, pogumno, tako kot si dokazal v naši oddaji, da leti znaš.
Tudi vam želim še naprej super ustvarjanje takih podcastov.
Mi, cenjeni poslušalci, pa gremo zdaj pogledati, kaj se bo v prihodnjem mesecu in tednih dogajalo na klubu študentov Kranj.
Poslušate študentsko oddajo na radiju Kranj. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke. Saj si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
Cenjeni lepi ljudje, preverite našo spletno stran www.ksk.si. Tudi v prihodnjih dneh in tednih se veliko dogaja. Če bi radi našemu današnjemu gostu še enkrat prisluhnili, pojdite v vaše najljubše aplikacije za podcaste. Tudi ob sobotah zvečer bomo ponovno z vami, tako da vabljeni tudi ob sobotah v našo družbo. Sicer pa vam želimo ogromno kariernih uspehov in nujno še enkrat poslušati današnji podcast, saj nas je Izidor naučil veliko novih stvari in ja, Nekatere stvari so morda tudi težke, tako da pisalo v roke in od besed k dejanjem, ne? Od besed k dejanjem, Anja, a boš bogata?
Jaz sem že bogata, ampak s tem ne mislim v financah, ampak v drugih stvari.
V financah pa še boš.
Tako je. Začnem že danes.
Tako se govori. Hvala lepa, da ste bili z nami in se slišimo spet prihodnji teden.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kran.